Попри пихатість президента Кромєшного, справжнім хазяїном України є голова правління фірми «Не хлібом єдиним інкорпорейтед» або скорочено «НХЄ інкорпорейтед» китаєць Кошелін. Саме ця найпотужніша в Східній Європі та Євразії промислова імперія виробляє згадані продукти – основний харч більшості населення. На переговорах між олігархом Кошеліном і командиром Роксоланою, які відбулися під Чернівцями, китаєць запропонував організації «Юна Велика Україна» здійснити збройний переворот, унаслідок якого в Україні з'являється новий уряд, що виконуватиме політичну програму організації. Але частково. Цитую уривок діалогу між Кошеліном і одним членом «Юної Великої України». Україна послабить своє членство в Євразійському Союзі, пошириться вживання української мови, з'являться гроші на національну культуру. У вас, усіх членів ЮВУ, з'явиться вибір – або взяти участь у владі, в гуманітарному блоці уряду, або, отримавши достатнє матеріальне забезпечення, жити собі у своє задоволення в будь-якій точці земної кулі. Але чому новий уряд виконуватиме програму ЮВУ частково? Несподівано втрутився в розмову боєць Чіпка. Чому не вихід з Євразійського Союзу, українізація, демократизація і ліквідація іноземних військових баз на території України? На все свій час, посміхнувся китаєць, головне не допустити хаосу. Кінець цитати. Не прийнявши умов олігарха Кошеліна, члени Юної Великої України запекло сперечалися, що їм робити далі. З огляду на те, що українці стали національною меншиною в державі, яка називається Україна, завершується роман описом подорожі справжнього хазяїна України Кошеліна на джипі з Луганська до Ужгорода. Доїхавши до кінцевого пункту, Кошелін сказав своїй супутниці: «Прекрасна країна, щедра родюча земля, гарні, добрі, працьовиті люди, але прокляття, Ірен, є прокляття». Хочете думати, що ці завершальні речення роману так і залишаться альтернативною історією, а не стануть українською дійсністю.
Часто сценарії альтернативного розвитку подій змушують здригатися від жаху або шкодувати за тим, чого не сталося. Іноді викликають іронічну посмішку. Але і серйозний підхід до аналізу історичних подій автори теж виявляють, що спонукує їх вдаватися до жанру альтернативної історії, сповідуючи забуту приповідку про те, що історія те, чого не було, написане тим, хто там ніколи не був. Про це я спробувала довідатися в автора відомої української якбитології Дмитра Шурхала.
Пане Дмитре, з одного боку, будь-яка історія має в собі елементи альтернативної. Нині точності справді бракує навіть в описах учорашніх подій, що й казати про минуле більш віддалене. А чому взагалі письменники вдаються до жанру альтернативної історії, альтернативної літератури чи альтернативної публіцистики?
Я можу сказати так, розумієте, першими до жанру альтернативної історії вдалися, мабуть, все-таки військові. Тобто військові зараз, які люди, які вчаться в різних військових учбових закладах, вони дивляться на минулі війни, вони вивчають минулі війни і от чи міркують, як би та чи інша подія, як би та чи інша битва могла би закінчитися, якби не той чи той момент, якби головнокомандувач там чи там не прийняв таке чи інше рішення. Тобто, по-моєму, родоначальниками жанру є військові. А щодо літераторів, ну, я думаю, в кожного свій шлях. Мені, власне, в цьому жанрі подобається те, що насправді може бути все. Дуже часто події можуть розвиватися дуже по-різному. Об'єктивні обставини створюють люди.
Американський філософ Елвін Тофлер запропонував теорію хвиль історії. У книзі «Третя хвиля» він стверджує, що історія людства розвивається драматично, і коли хвилі зіштовхуються, тоді народжуються революції і стають предтечами нових цивілізацій, котрі несуть нові способи праці, життя, любові, сімейних відносин, нову економіку, нові політичні конфлікти, а до того всього ще й змінену свідомість. Елвін Тофлер вважає, що на зміну першій хвилі історії, основаній на землевласництві, прийшла хвиля індустріалізації, а її змінила цивілізаційно-творча третя хвиля, пароль якої – інформація. Це нинішній день історії, котра тільки твориться. Доля творити – так означив Тофлер код історичних перспектив. Українська історія – літописи протистоянь і літописи звитяг, звершень та потрясінь, помилок і поступу. Минуле стає історією. Чим стає історія? Вимірами істин, якщо їх шукати. Долею творити долю, як історичну перспективу, що теж стане колись минулим, без якого не буде майбутнього. Шукайте відповідей, дорогі слухачі, і хай вам щастить. А 30 хвилин у різних вимірах відзвучали. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Залишайтеся зі свободою.
Вітаємо всіх, хто на хвилях Радіо Свобода слухає передачу «Моніторинг тижня». У ній ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події останніх 6 днів в Україні і поза її межами. З вами Людмила Литовченко. У четвер цього тижня Верховна Рада визначилася з новим генеральним прокурором України. Ним став Олександр Медведько. Понад 20 років він працював в органах прокуратури Донецької області, а останні півроку був заступником генерального прокурора України. Впродовж 2 днів цього тижня він переконував народних обранців у своєму професіоналізмі. Проте переконати вдалося не всіх. За кандидатуру Медведька не голосували соціалісти, бютівці та Українська народна партія. Подробиці від Влади Саюк.
303 голоси за свою кандидатуру отримав Олександр Медведько. Такий результат попередньої дводенної роботи та 15-хвилинного виступу. Депутатам Медведько пообіцяв деякі реформи у прокуратурі, зокрема відмову від функцій досудового слідства. Цим займатиметься окрема структура. Проте не назвав, що ж робитиме по резонансних справах, як то розслідування вбивства Георгія Гонгадзе.
На мою думку, коли йдеться про діяльність прокуратури або інших правоохоронних органів, публічність та гласність допустимі лише у тій мірі, в якій вони не порушують презумпції невинуватості, а також права людини на конфіденційність інформації стосовно своєї особи. Вважаю за необхідне зосередити зусилля органів прокуратури насамперед на розв'язанні наступних питань. Генеральна прокуратура найближчим часом має зробити чіткі та зрозумілі для громадськості кроки, які б засвідчили про її бажання встановити істину та прийняття законних рішень у справах, які вже тривалий час на слуху у широкого українського загалу.
Вважає Олександр Медведько. Саме відсутність чітких відповідей, що буде далі з розслідуванням нібито фінансування Борисом Березовським передвиборчої кампанії Віктора Ющенка, якими будуть подальші кроки у справах Петра Порошенко, і стала причиною того, що за Медведька не голосували соціалісти, бютівці та члени Української народної партії. Далі лідер СПУ Олександр Мороз.
Задали йому кілька питань по справі Бердюка, по справі Гонгадзе і по інших питань. Він відносно цих справ відбувся загальними формулюваннями, але оскільки він вів справу Олександрова, був делегований туди на місце від Генеральної прокуратури. І він не міг не бачити, що справа це замовна, що Бердюк ніякого відношення до вбивства не має. І на це ніяким чином там тоді не відреагувати. Ми ж мову ведемо про Генеральну прокуратуру. Тому із морально-етичних міркувань ми не могли голосувати за цю кандидатуру.
Проте Михайло Потибенько твердить, до справи Олександрова Медведько не має жодного відношення.
Я в крайньому случаю в його діях не бачу щось такого, яке б він приймав протиріччя законам. А по Олександрову справу, це, знаєте, нічого приписувати в Олександрову справу. Справа в тому, що коли наша справа Олександрова, він був начальником слідчого управління і невдовго після цього був призначений в Луганськ. Так що справу Олександрова він не здійснював, як говориться, постійний нагляд.
Між тим, українські журналісти від самого ранку полюють за генпрокурором, намагаючись отримати коментарі з перших рук. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Генеральні прокурори приходять і йдуть, а резонансні кримінальні справи так і залишаються нерозкритими. Чи зміниться щось у цій царині з призначенням керівником ГПУ Олександра Медведька? Зокрема, чи будуть знайдені замовники вбивства журналістів Гонгадзе та Олександрова? Про це та багато про що інше говоритимуть з 8 до 9 вечора у неділю в прямому ефірі Радіо Свобода гості передачі «Про і контра». Зателефонуйте, будь ласка, до прямого ефіру Радіо Свобода і поставте учасникам передачі своє власне запитання. Телефон у студії 490-2905, код Києва 044, код України 38.
Цього тижня відбувся триденний офіційний візит прем'єр-міністра України Юрія Єханурова до Сполучених Штатів Америки, у перебігу якого Юрій Єхануров ще раз закликав американське керівництво зняти з України торговельні обмеження і допомогти при вступі до Світової організації торгівлі. Детальніше про теми візиту в ефірі Радіо Свобода ведучий Зиновій Фріз говорив із радником президента України в Кабінеті міністрів Володимиром Лановим і нашим кореспондентом в Америці Юрієм Дулірайном, який розповів про урядові зустрічі Юрія Єханурова в Вашингтоні.
Він сказав Кондолізі Райс, що він сподівається, що адміністрація Буша допоможе Україні вступити до світової торговельної організації. До речі, він взагалі справляє дуже добре враження на політиків, на діячів економіки в Америці Андерс Ослунд, який є директором російської та євроазійських програм фонду Карнегі для міжнародного миру. Він представляв Єханурова на виступі у вівторок, тобто вчора, сказав в інтерв'ю фінансовій телемережі Блумберга, що новий український прем'єр, я цитую, справив на нього враження своєю ерудицією економіста і чітким усвідомленням того, що треба робити Україні для піднесення її економіки. Теж в програмі візиту була зустріч Єханурова із групою парламентарів, з групою депутатів Конгресу американського із сенаторами і конгресменами. Він зустрічався, зокрема, із Річардом Лугаром, головою комісії закордонних справ Сенату. І двопартійна група, тобто і республіканці, і демократи в Палаті представників вимагали скасувати поправку Джексона Веніка відносно України. Єхануров стояв поруч із конгресменом Кортом Велденом, який сказав, що ті перепони, які ставляться до української вільної торгівлі в Америці поправкою Джексона Веніка, є пережитком холодної війни, треба їх негайно, як він сказав, скасувати.
Багато в Вашингтоні під час візиту пана Єханурова мовилося про вступ України до СОТ. І давайте послухаємо фрагмент відповіді пана Єханурова, якраз що стосується вступу України і Росії до СОТ. Ось цей фрагмент.
Якщо Російська Федерація вступить в світову організацію торгівлі раніше України, то Україна не вступить в цю організацію ніколи. Таке просте завдання стоїть переді мною. Маємо вступити раніше Російської Федерації в світову організацію торгівлі. І ми це зробимо.
Пане Лановий, ви поділяєте цю точку зору прем'єр-міністра, який вважає, що те, що, власне кажучи, тільки що чули. Наскільки це реально?
Справа в тому, що вступ до СОТ потребує дозволу, так можна назвати його, торгівельних партнерів країни, яка вступає в СОТ, дозволу на такий вступ. Тобто вони мають підтвердити, що дана країна-кандидатка відповідає вимогам у двосторонніх торгівельних відносинах, і це підтверджує двосторонні торгівельні відносини, що країна відповідає вимогам ринкової економіки і регулювання експортно-імпортних потоків. Отже, якщо Росія вступить до світової організації торгівлі раніше за Україну, то вона може не погоджуватись вступом України до цієї організації, висловлюючи чи ті, чи інші претензії. Як ми знаємо, в торгівлі між Україною і Росією, особливо в газовій сфері, дуже ще мало ринкових компонентів, і можна весь час звинувачувати іншу сторону. У всякому разі, на це є у нас підозри, хоча ми не збираємось звинувачувати Росію відповідним же чином, якщо ми будемо раніше в світовій організації. Тому сумніви прем'єр-міністра мають під собою певні політико-матеріальні підстави.
Та є інформація про те, що Юрій Єхануров під час поїздки до Сполучених Штатів Америки заявив, що Україна хоче брати участь у проєктах Національного агентства аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів. І ми дуже хочемо потрапити до програм, які є на сьогодні в НАСА, сказав Юрій Єхануров. Пане Лановий, наскільки реальні ті контакти, серйозна співпраця України із НАСА, і що на сьогоднішній день Україна реально могла би запропонувати?
Відомо, звичайно, що Україна, Росія, Сполучені Штати і в цілому об'єднана Європа є лідерами, чотири лідери світу в галузі космічних досліджень. І доступ нас на ринки космічних, аерокосмічних послуг в Сполучених Штатах Америки – це включення України, відповідні проекти, це високо витратні, високоліквідні проекти. І вони, звичайно, збагачать нашу Україну не просто входженням в американський ринок високих технологій, а й отриманням відповідних замовлень. Фактично, інвестицій в наш аерокосмічний комплекс, його відродження і повноцінне функціонування, я думаю, від цього збагатиться вся наша Україна, всі наші громадяни.
Це був радник президента у Кабінеті міністрів України Володимир Лановий. Що мав на увазі прем'єр-міністр України Юрій Єхануров, коли він згадував білоруського президента Лукашенка у Вашингтоні на початку цього тижня? Чи зробив він йому комплімент, чи навпаки образив його, порівнюючи Лукашенка з одним із найстрашніших тиранів ХХ століття – Гітлером? В Україні про це гомонять від вівторка, але голос прем'єра поки що ніде не прозвучав. Назвавши Лукашенка талановитим пропагандистом, який вміє працювати з народними масами, український прем'єр додав, цитую, «Тепер я розумію, чому в 30-ті роки німецькі жінки кричали «Хочу дитину від фюрера». Кінець цитати. Білоруське закордонне відомство попросило Україну роз'яснити репліку українського прем'єра. Сьогодні міністр закордонних справ України Борис Тарасюк сказав, що слова пана Єханурова журналісти не так інтерпретували. Шановні слухачі, зараз ви почуєте повністю слова українського прем'єра Юрія Єханурова, а також реакцію білоруських політиків.
Я 2 тижні тому був в Білорусі і зустрічався з паном Лукашенко. Він справив таке хороше враження, він хороший пропагандист. Я навіть казав про те, що я тепер розумію, чому в 30-ті роки німецькі жінки кричали «Хочу ребенка від фюрера». А ви знаєте, це дуже талановита людина, і він вміє працювати з великими масами людей. Але одночасно рік тому і зовсім недавно я зустрічався з представниками білоруської опозиції. Я особисто знайомий з паном Шушкевичем. Я вважаю, що Україна може бути саме тією країною, сусідською країною, яка повинна вести постійний діалог з Білорусю. У нас нормальні торгівельні стосунки. Я був на їх тракторному заводі, на якому третина комплектуючих поставляється з України. Нам, звичайно, дуже хотілося б, щоб майбутні вибори у них відбулися демократично. Ми дуже хочемо, щоб Білорусь була нашим спокійним сусідом. І ми все будемо робити для того, щоб між нашими народами було взаєморозуміння.
Так сказав прем'єр-міністр України Юрій Єхануров під час промови в Вашингтоні. Природні його слова викликали жваву реакцію як у представників влади, так і опозиції Білорусі. Більш строкатиме і враження білоруських опозиціонерів. Людмила Хразнова, заступник голови Об'єднаної громадянської партії, проводить паралелі з відомим висловлюванням Олександра Лукашенка на початку його правління. Тоді білоруський президент позитивно оцінив німецький порядок, сформований при Гітлері, зазначивши, цитую, «Це відповідає нашому розумінню президентської республіки і ролі в ній президента».
Був такий час,
коли сам Лукашенко зізнався, що він поважає ті методи, які вживав Гітлер у часи Третього Рейху. І тоді це сприймали як якусь імпровізацію. Але ж це було не випадково. Не випадково, бо те, що відбувається тепер у Білорусі, як знищуються люди, що мають стосунок до демократії, до прав людини, говорить багато про що. І висловлювання Єханурова – це не просто якийсь емоційний жест. Це вельми важливий сигнал для європейської спільноти, для України, для Росії, щоб вони знали насправді, хто робить тут усю політику, хто впливає на світогляд людей. Депутат Верховної Ради Білорусі 12-го скликання Віктор Алампієв посилається на особистий досвід співпраці з Лукашенком у стінах парламенту. Він вже тоді оцінив ораторські здібності майбутнього президента.
Він міг виступати
на будь-яку тему – про колгоспи, медицину, науку, економіку, освіту. З будь-якого питання він міг говорити годинами. Тому, мені здається, український прем'єр вжив не дуже відповідне слово – пропагандист. Мабуть, краще казати вельми талановитий від народження популіст, який може заговорити будь-який натовп, тим більш жінок. Тому вислів про ще одного популіста з Німеччини, який також міг заговорити багато жінок, є доволі слушним.
Мають рацію.
Щодо другої частини вислову пана Єханурова, у якій він заявив про прагнення України бачити білоруські вибори демократичними, то її схвально оцінив Володимир Колас, голова незареєстрованої Ради білоруської інтелігенції. Він звернув увагу передусім на те, чи готова Україна сприяти у проведенні справді демократичних виборів білоруського президента. Пан Єхануров адекватно оцінює ситуацію у нашій країні. І все залежить від того, який сенс він закладає у свої сподівання на демократичні вибори в Білорусі. Сподіваюсь, не такі, як пан Рушайло, коли назвав останні парламентські вибори у Білорусі справедливими і демократичними.
Це був матеріал нашого кореспондента Павла Зуб'юка. На хвилях Радіо Свобода передача «Моніторинг тижня». А зараз до подій за межами України. У Франції тривають заворушення, розпочаті після того, як ще минулого тижня у передмісті Парижа загинуло 2 молодих людей арабського походження, рятуючись від поліції. За минулу ніч в Парижі спалено, за останніми даними, 897 автомобілів та декілька крамниць, а також заарештовано понад 200 осіб. За даними поліції, заворушення перекинулись на інші міста Франції – Ліль, Тулузу, Руан і Страсбург. На думку спостерігачів, сутички відбуваються не лише на вулицях, а й у вищих політичних колах Франції. Далі Василь Зілгалов.
Заворушення почалися з бідного передмістя Кліші-Субуа, коли двоє підлітків арабів намагалися втекти від поліції, загинули на трансформаторній бутці від електричного удару високої напруги. Сама поліція відкидає обвинувачення у спробі заарештувати загиблих хлопців. Таку ж позицію займає і міністр Ніколя Саркозі. Кореспондент Радіо Свобода Міралі Госейні відвідав один із районів напруження Ольне-Субуа. І спростовує те, що нібито заворушення мають якусь релігійну причину чи пов'язані з мусульманами.
The initial problem is not the religious problem at all. Even if the mosque was
головною проблемою є зовсім не релігія. Це точно. Навіть коли поліція заходила в мечеть в одному випадку. Головна проблема в молодих людях, які часто не знають, що їм робити. Вони не мають роботи, покидають школу, і вони всі на вулиці. Багато вживають наркотики, і коли бачать поліцію, є в паніці.
Sell and buy the drugs and whenever they see any policeman they panic.
Очевидці стверджують, що молодь незадоволена, вона відчуває дискримінацію, і навіть буває, що коли хтось має і університетську освіту, часто не може також знайти працю. Ось що каже один із учасників бунтів.
Проблема в соціальній нерівності. Більшість молодих, що живуть в передмістях, не мають роботи. Ніхто не хоче їх. Для них пропонують лише незначну, короткотермінову роботу.
У політичних колах Франції бачать у заворушеннях проблему, яку необхідно буде розв'язувати у найближчий час. Якраз нинішній прем'єр Домінік де Вільпен і міністр внутрішніх справ Ніколя Саркозі, котрі можуть стати суперниками на наступних президентських виборах у Франції 2007 року, і зіштовхнулися з проблемою заворушень у передмістях столиці. Повідомляється, що Ніколя Саркозі відвідав вночі з телекамерами одне із бурхливих передмість, але протестанти відмовляються вести переговори з ним, зокрема тому, що стало відомо, як Саркозі зневажливо охрестив бунтівників таким словом, як «покидьки». Нинішній прем'єр Франції Домінік де Вільпен викликає більший респект у районах заворушень. Аналітик з Французького інституту міжнародних відносин Філіп Моро де Фарж каже:
«Пан Саркозі був фантастично популярний, але тепер він втрачає ґрунт. Він втрачає популярність.
Бунтівники навіть погрожують поширити дії на всю територію Франції, якщо Саркозі буде намагатися діяти. Хоча спостерігачі кажуть, що це лише порожні погрози.
Бунтують не лише у Франції, а й у киргизьких в'язницях. Заворушення, що мали місце цього вівторка, пов'язують з попереднім бунтом у в'язниці номер 31 в селі Молдовановка поблизу Бішкека, коли 20 жовтня там загинув голова парламентського комітету з оборони безпеки, правопорядку та інформаційної політики Тинечбек Акматбай. Однією з провідних версій щодо причини бунтів є та, що і загибель Акматбаєва, і незгоди у керівництві злочинного світу Киргизстану пов'язані між собою. Василь Зілгалов продовжує.
Повідомляється, що внаслідок заворушень у киргизьких в'язницях, зокрема і в Молдовановці, і в Джалалабаді, загинуло більше як 20 осіб. У інформації з Киргизстану ці бунти пов'язують з намаганнями влади розслідувати вбивство депутата парламенту Тмішбека Акматбаєва. Зокрема, у вівторок заворушення у в'язницях країни розпочалися організовано після того, як влада намагалася перевести з 31-ї в'язниці у Молдованівці в іншу в'язницю одного із кримінальних авторитетів Киргизстану Азіза Батукаєва, який нібито пов'язаний із вбивством Акматбаєва. Зокрема, міністр юстиції країни Марат Каюпов пояснює це так.
Ситуація в колоніях у Джалалабаді, в Оші і у в'язницях номер 16, 3 і 27 утихомирилася. Причиною стало те, що Батукаєв віддав наказ про бунти телефоном. Тепер ми намагаємося нормалізувати ситуацію.
Хоча, за іншими версіями, бунти у в'язницях були пов'язані із протестами проти відставки прем'єра Киргизстану Фелікса Кулова, котрого влада обвинувачувала у організації вбивства депутата Акматбаєва. Вбивство останнього було вже третім вбивством серед організаторів киргизької революції тюльпанів з березня цього року. Чимало експертів вважають, що заворушення у вівторок виявили незгоди серед кримінальних авторитетів Киргизстану. Більшість експертів погоджуються з тим, що однією з причин масового невдоволення в'язнів в Киргизстані стали умови їх утримання. Зокрема, начальник Джалалабадської колонії Мелікузу Маматалієв так пояснює заворушення.
Ми маємо 28 хворих на туберкульоз, але ситуація поволі поліпшується. Ми також маємо 4 ВІЛ інфікованих. Головною проблемою є відсутність праці. Ми намагаємося створити робочі місця, розпочати виробництво продукції. Це потребує допомоги. Це можна вирішити лише за участі керівництва. Уряд має звернути на це увагу. Вони мають допомогти відкрити нові цехи. Ми нещодавно розпочали виготовляти фурнітуру, але нам бракує коштів.
Нагадаємо, що президент країни Курманбек Бакіїв намагався досягти угоди з в'язнями і повернув до прем'єрства Фелікса Кулова. Але виглядає так, що конфлікт цим не вичерпався. Представник Генеральної прокуратури Киргизстану повідомив пізніше у вівторок, що відомого кримінального авторитета Батукаєва вдалося перевести до спецув'язнення у відданні Служби національної безпеки Киргизстану, а його прибічників – до в'язниці за номером 34. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Про національну традицію та сучасну моду в українській музичній культурі йшлося в п'ятницю в передачі «Вечірня свобода». Чи можна говорити про боротьбу між цими двома чинниками? Чи можуть вони доповнювати один одного? Про це з гостями передачі, заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та кандидатом мистецтвознавства Анатолієм Калиниченком розмовляв ведучий Кирило Булкін. Шановні слухачі, ми пропонуємо вам уривок з цієї передачі.
Вийшла душа з тіла, дай блука довкола, не прикає, вона не сміла, заховалась гола. Вийшла долі сила.
Навряд чи хтось заперечить необхідність для культури, зокрема й музичної, іти в ногу з часом та відгукуватися на нові тенденції. Водночас так само очевидною є й живильна сила національних джерел. Але для української музики це, здавалося б, природне поєднання зовсім нелегко пробивало собі дорогу за радянських часів, що цілком зрозуміло з огляду на тодішнє упосліджене становище української культури, і пробиває тепер, коли кон'юнктуру диктує ринок. Саме про це говорить Кирило Стеценко.
Поп-співаки і їхні продюсери більше залежать від спонсорів або тих інвесторів, які з ними працюють, і вони намагаються якомога скоріше підіграти під пануючу тенденцію. На жаль, поки що в Україні, особливо в поп-музиці, вони дуже часто взагалі це роблять або пародію на українську мову, як Сердючка. А інший успішний проект комерційний – це Viagra з великим потенціалом секс-епіл, але це все йде російською мовою.
Хорошо, все буде хорошо, все буде хорошо, я це знаю, знаю.
Втім, постає питання, чи є така комерційність даниною самій лише моді, а чи за нею стоїть певна керівна сила, не зацікавлена в тому, щоб українці відчули свою національну ідентичність, відмінну від колишнього Homo Sovieticus. Мистецтвознавець Анатолій Калиниченко вважає.
Сказати, що це одна людина, чи там група якась людей, яка стоїть і саме формує, знаєте це було б, мені здається, занадто сміливо. Культура живе як дитина. От вона росте, вона розвивається і так далі.
Але як дитину хтось мусить її доглядати.
Повинні доглядати держави.
Кирило Стеценко все ж ризикнув висловити припущення, що активне впровадження певних жанрів, зокрема так званого шансону, а по суті кримінального фольклору, в маршрутних таксі здійснюється за цілеспрямованої фінансової підтримки. Але це лише припущення, а от щодо ролі держави музикант погоджується з музикознавцем.
Наша держава мала би виробити дуже чітку власну політику, яка була би протекціоністською до власної культури і яка би посприяла тому, щоб ті, хто займаються от саме масовою культурою, вони самі заробляли.
Можливо, невдовзі цими питаннями в Україні опікуватимуться не просто політики, а державні діячі. І тоді, як співає гурт «Кому вниз» на слова Шевченка, надія залишається. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Передача «Моніторинг тижня» добігла кінця. Я, її ведуча Людмила Литовченко, залишаюся з надією зустрітися з вами, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода наступного тижня.
Якщо ви любите сучасну українську музику, якщо вас цікавлять її герої і творці, то вам саме сюди. На вас чекають подорожі до витоків всіх жанрів сучасної музики, сканування її сьогодення, зустріч з культовими виконавцями і знаковими гуртами. І все це у форматі програми «Музичний острів». Отож, слухайте нас у суботу із 6 до 7 ранку на частотах 6255 і 9725 кГц у діапазонах 49, 41 і 30.